Tak já bych chtěl promluvit o tom, co míním teď napsat v tom pokračování spisu Následování Krista. Především se tam zastavují u kapitoly krize, jejich smysl, příčiny, protože na každé té cestě nastává celá řada krizí a většinou si nevíme s nimi rady. A ty krize nemají jenom vnitřní povahu, ale projevují se v našem okolí, široce rozvětvené, a trpí s tím, co je naše okolí, že většina přátel říká, jak tomu přijdou ti moji dobří příbuzní, že s mými těžkostmi musí zápasit na jiné úrovni také oni. Že všechno se zračí v jejich životě, co já si vnitřně tady probírám. Stejný dotaz jako u vás, a to je úplně všude stejné. To znamená, člověk se tady vlastně dostává, řekl bych, v tom druhu, který nazýváme lidství, na jeho pokraj. Uvědomíme si, že člověkem je člověk už nějakých několik statisíc let možná. A z tohoto druhu lidského vůbec nevychází. Že kdyby jako to takhle šlo dál, tak by v něm ještě zůstával třeba z dalších 200 tisíc let. A Ježíš Kristus přišel, aby ukázal člověku cestu, jak se dostat z tohoto druhu živočichů. Jak se dostat dál. Že tento druh živočichů, který se nazývá člověk, má výhledové možnosti se dostat za sebe nahoru. A on to ve zkratce ukazuje ve svém životě, jak to má udělat. A jestliže to má člověk za jeden život udělat, tak opravdu je zapotřebí, aby se nezdržoval příliš těmi krizemi, kterými prochází. Není ani dost dobře možné, aby jimi neprocházel, protože my víme, že i sám lidský život je plný krizí, i když člověk nejde vyšší nějakou cestou. Přerod z mládí nebo z dětství do školního věku a potom přes pubertu a tak dále. Samé krize, jedna za druhou. A buď po dobrém nebo po zlém si je odbývá, a nebo se u nich zdržuje, a někdo nepřeroste přes určitý duševní mentální věk. Nedostane se dál, protože se zastavil pomocí nějaké krize na nějaké úrovni. Takže mu potom říkáme o něm, že má takový IQ, nebo tak nějak. Všem tímto způsobem si to odbavovat, abych jako neuznával správně. Totiž ono by bylo nesprávné, kdybychom si mysleli, že jenom ty krize jsou výsadou nějakého zvláštního druhu lidí, kteří si uvědomněle snaží dostat se nad ten druh za ní. To je údělem celého lidstva. Já myslím, že právě 20. století s těmi obrovskými krizemi, přeznamenanými těmi dvěma světovými válkami, kde mnoho lidí násilím odešlo z tohoto světa, že to 20. století by nám mělo být takovým důrazným dokumentem o tom, že celé lidstvo se dostalo na úroveň, kdy je daleko snáze možno přejít z té lidské úrovně na úroveň vyšší. Neříkám tím, že by se povraždili v nějakých válkách, ale možná, že by bylo jiné řešení ještě k dispozici. A nabízí se to řešení tím spíše ty lidi, když jsou v takovém životním nebezpečí. Já jsem se to sám na sobě ověřil. Tak přemýšlejí o věcech, o kterých předtím nikdy nepřemýšleli, a ve zkratce se dovídají věci, které by nikdy neobjevili, protože se nedovedli od sebe odpoutat. Takový člověk, který například v této válce šel do bitvy, kde si mohl spočíst, že se z ní nevrátí, nebo velmi nepravděpodobně, jestli by se vrátil, ten člověk uměl zúčtovat se svým životem, a to mělo za následek možná, neříkám vrcholné, ale značné poznání, kterému by se byl nikdy nedostal, nebýt toho požehnání toho strachu ze smrti, nebo tak, no to bylo svým způsobem dobro. Já to neschvaluju pro to války, prosím, vůbec ne. Ale vím, že už ve starověku zasvěcovali strachem a že to považovali za velice účelné strachem zasvěcovat a že nenašli lepšího prostředku než zasvěcování strachem. Že v tom strachu ten člověk zapomene sám na sebe a začne se bát. A promění se ta jeho konkrétní bázeň před něčím. On ten strach totiž tak navodil, že neviděl, čeho se má vlastně bát. Ta konkrétní bázeň před něčím se stane stavem strachu a v tomto stavu strachu pozbíre on člověk schopnosti konkrétně myslet, diskurzivně přestane myslet a v tom je vnímavý pro působení vůdce duchovního. On vystoupí sám ze sebe stejným způsobem, jako když někoho milujete. Ježíš Kristus tento způsob také zná. On ho tam uvádí, když se krví potil a tak dále předtím, ale neuvádí ho jako všeobecně platný způsob zasvěcování. On by spíš chtěl, abychom šli pomocí lásky. To by bylo užitečnější i pro to naše okolí. Ale přesto nám mezi řádky tam říká v tom evangeliu ten apoštol, hlavně svatý Jan, že i ten strach působí velice výtečně na lidskou duši, když se má odpoutat sama od sebe. Já osobně musím říct, že kdybych byl nebýval měl ten strach a kdybych byl nebýval si myslel, že přijdu o sama sebe, že bych se byl neodpoutal, protože jsem si byl tak drahý, že bych byl sebe neodpustil. A dokud sebe úplně člověk neopustí, tak nemůže získat nějaké vrcholné poznání. Nestačí mu odebírat jednoho drahého po druhém. To by nemělo konce. To všechno není ještě právě odevzdání. Neměl by si člověk jako troufat, čekat, až mu všechno bude odebráno, protože by možná nakonec byl v takové situaci, že by nebyl schopen se vrcholně soustředit. Daleko lépe, když na něho přijde taková krize včas a když si ji může při plném vědomí prožít, že s ní může vypořádat a když může pomoci ní se dostat na jinou úroveň. Čili smysl těch krizí vidím především v tom, že oni mají nahradit neschopnosti člověka, zahradit tu mezeru mezi poznáním a nevědomostí, naplnit tu mezeru, překlenout ji, protože myslím, že to u většiny lidí, kteří nejsou poučeni dopředu, ani jinak nejde. Totiž člověk nemůže předvídat, když není poučen, co se s ním stane dál a následkem toho začne mít strach nebo upadne do nějaké krize, protože to, co se s ním začne dít, nepovažuje za to pravé. On o tom měl svou vlastní představu. Samozřejmě chybnou. A s tou představou se to nezhoduje, co on začíná prožívat. A proto to považuje jako svůj osobní debakl, jako břídilství, jako neschopnost, má poraženeckou náladu a to je začátek úspěchu tohleto. Protože tím je najednou pomocí krize schopen ze sebe vystoupit. Nepřeceňovat sebe. Přestat být sám sebou. To je tak ten začátek toho smyslu krizí. Ty krize samozřejmě nemohou a neměly by trvat tak dlouho, měly by trvat minimální dobu. A měla by se tady pořád ctít ten jejich smysl, což jsou opravdu jenom přechodnou fází, že nás mají daleko rychleji, a ne tedy zdlouhavě, přesunout kousek dál. A že když taková krize nastává, tak v ní hned vidím nějaký takovou připomínku, tak podívej se, tady máš příležitost se této krize chopit a použít ji pro vyšší poznání. Tady říká Teilhard, Chardin, ve spisu Chuť žít, že v podstatě máme tři takové body ve svém životě, kterým je náš život poznamenán, pokud jím jdeme ku předu k té věčnosti. A to je za prvé vnitřní sjednocení nás samých. Už když toto chceme provést, tak zažíváme celou řadu krizí, protože sjednotit tak složitou bytost, jakou jsme my sami, to je velice obtížná záležitost, a chceme-li to udělat, tak musíme se, že bych, prokousat mnoha krizemi. Protože nemáme jednotu ve své bytosti, máme tam spoustu já, jedno bojuje proti druhému. Tento vnitřní boj musí přestat. Za druhé, musí tady být další složka, naše spojení s druhými, kteří jsou nám rovni. Znamená, to je ta láska a tak dále. Toto spojení s ostatními musíme umět přivést na takovou úroveň, že nás vede, že nás nedráždí, že to, tím je zase spojena celá řada krizí jiných, že my totiž si nevíme rady se svým zaměstnáním například, s poměrem k některým lidem. A buď jednech utíkáme a ke druhým se přichylujeme, nebo něco opomíjeme, nebo si myslíme, že nás vytrhuje náš zevní život z našeho vnitřního života a zanedbáváme své zevní povinnosti. Všechno nesprávné tohleto. Tyto všechny krize si člověk musí umět vyřešit. Takže kdybych chtěl o těch krizích mluvit detailně, tak samozřejmě to by vyžadalo moc času, ale to tam bude popsáno tak příležitostně teprve. A třetí stránka, na kterou jsme dneska narazili a kterou jedině bych chtěl trošičku podrobněji probrat, že totiž máme podřídit svůj život životu většímu, než je náš. Svůj život podřídit životu většímu, než je náš. Víte, to je ten rozdíl oproti těm dřívějším bodům. Že totiž tady nejde o dosahování v tom minulém slova smyslu, na jaké jsme zvyklí, dosahování rovnováhy nebo spolupráce s jinými nebo řekněme takový nějaký soulad s ostatními lidmi. To všechno je dosahování. To je podřizování. To je nejhorší krize. Protože Ježíš Kristus to ukazuje jasně. Otče, můžeš-li, odej mi ode mne tento kalich. Jak se nerad podřizoval, a byl to vtělený Bůh. Tomuto úplně opačnému jednání, než nějaký byl zvyklý svým lidským životem. Neboť on obyčejně z té vůle Boží něco pořizoval sám. A my si myslíme, vůle Boží je tady, aby se s námi spojil, my z toho pořídíme spojení svoje s ním. Tak to nejde. Dokud máte tohoto ducha, tak ta krize trvá na pokračování a vy, jako já jsem to dělal, na kříž lezete, slezete, vlezete, slezete a pořád zízáte a nikdy neumřete. A když si konečně myslíte, že jste umřeli na tom kříži a slezete tedy, tak zjistíte, že časem, že to nebylo pravda, že jste celý neumřeli. Že kus vám pořádný zůstal, ze kterého se klidně si tady žijete, na svém vlastním písečku asi zakládáte nově svou, potrhuji slovo, svou domácnost. Ano? Například já jsem tady líčil barvitě, co jsem udělal při té operaci, jak se mi to podařilo, a já mám dneska stejně barvitě mohu vylíčit, jak jsem se zase zařídil po svém, a jak už jsem zase svůj. Prosím, to já jsem nečekal. Já jsem myslel, že teďka budu na úrovni nějakého mistra. Jo? Člověk sleze hned, zase se přizpůsobí. Ustává člověkem. Ano? A tohleto, myslím, s tím je třeba se umět vyrovnat a je třeba najít trvalé cestu k tomu vyššímu životu a ta se nemůže najít v nějakém výjimečném dění nebo v nějakém cvičení, nebož ta se musí najít z každé denní pozice. Dokud člověk ji někde nenachází, tak ještě za sebou, někde jenom třeba nenachází, tak ještě za sebou nemá ten vývoj, který by měl mít. Když mu ještě něco překáží, že ho ještě něco odvádí, tak by se měl nad tím zamyslet a říct si, já jsem neumřel, já nejsem hoden ještě vejít do toho vyššího života. Protože tomu Ježíši Kristu nepřekáželo už nic nakonec. Že ho týrali, rozumíte? Že ho bičovali, že ho trním korunovali, že ho poplivávali, že ho ukřižovali a nic mu to jako už nedělalo. Ne, že by se s tím byl lehce vyrovnával, to tam není vidět. A že se s tím vyrovnal, že nakonec prosil za ty, kteří ho trápili, aby jim bylo odpuštěno, že nevědí, co činí. Musíme si uvědomit, že všichni, kdo jsou spolutvůrci takových našich krizí, například ti, co nám umírají, nebo ti, co nás trápí, nebo tak, ti všichni spolupracují na tom našem zdokonalení. To je jejich hřivna, kterou nám dávají k dispozici z rukou Božích, abychom ji donesli dál, abychom v ní neviděli svůj majetek, abychom neviděli například své utrpení, svůj zármutek, nýbrž abychom v tom viděli stav seslaný od Boha, hřivnu od Boha, se kterou mám hospodařit. Ano, já dneska mám určitý zármutek, to je skvělá hřivna od Boha, která mě může pomoci. Protože dokud jsem ho neměl, tak jsem se nikam také nedostal. A teď ho mám, teď mám jasně nějakou hřivnu, se kterou se někam mohu dostat, když s ním budu dobře hospodařit. Všem říkám vám, jak se má hospodařit zármutkem, to vám řeknu potom soukromně, ale teďka to nebudu říkat do tohoto rozhlasu. Protože to je individuální recept pro každého jiný. Ano? To se nedá všeobecně předepsat. Záleží na tom, kdo na jaké úrovni je, protože každý s tím zachází jinak, s tím zármutkem. A nemůže se mu přepsat jednoduchá, jedna jediná šablona. Ježíš Kristus také nikomu nepředpisoval stejně. On si věděl rady s vožralkou, s pijanem, a věděl si rady s nevěstkou, a věděl si rady s poctivými rybáři. Každý si věděl rady. A věděl si rady se zarmoucenou svou matkou pod křížem. Věnoval jí Jana. Každý si věděl rady. A tohle, a my si musíme umět vědět rady s každou svou situací. Jakmile si nevíme s ní rady, tak nás ta krize provází pořád dál. A i když třeba se rána zahojí, třeba po úmrtí nějakého drahého člověka, to neznamená, že jsme tu krizi překonali. To se jenom rány zahojily, ale na jiné úrovni, jinde se to zase objeví. Čili zase jsme tam, kde jsme byli, když si z toho nevíme poučení, že jsme měli něco ztratit ze sebe a bez nároku na odměnu, bez kšeftaření, nýbrž s tím, že toto odevzdáváme. Ono totiž v tom přirovnání o těch hřivnách to nemohlo být na pokračování prodlužováno. A my to tam jako postrádáme. Ono tam bylo řečeno, hospodář svým třem služebníkům svěřuje hřivny. Odešel. Pak se vrátil a chtěl od nich, aby ty hřivny vrátili a ještě s tím úrokem. Ale tam není řečeno, on jim dal každému, tomu jednomu dal jedno město, tomu druhému dvě města, tomu třetímu pět měst, podle toho, kolik měli hřiven. A není tam řečeno, že tato situace se opakovala. Když potom dostane někdo jedno město, tak se zase chce, aby s ním jednal ne jako se svým, nebo zase jako na hřivnou, svěřenou od Boha. Ovšem, už se to neříká hřivna, už je to město. Ale hospodaření je to zase totéž. Kdyby začal hospodařit s tím městem jako s vlastním, já myslím, že to je přesto pochopitelné, takže by zase udělal tutéž chybu, jako děláme my, kteří neuvědomuje, že všechno je hřivna. Že například někdo odejde, tak to byla hřivna, která mě byla předložena k zúčtování. Jo? Ten pán si vzal toho mého milovaného člověka a nechal mě tady s mým zármutkem. To je odměna. Jestliže to já chápu jako zármutek, tak mě to přestane být odměnou. Že to chápu jako odměnu, tak se mi to stane být požehnáním. obecně mohu říct jenom tohleto. Já to potom ještě rozvedu. Tak takhle koukám na ty krize. Křesťanští mystikové samozřejmě ty si nebyli vědomi toho, že za tohoto života máme dosáhnout spásy. My jsme mysleli po smrti. A z toho pocházelo všechno to, že procházeli ustavičně krizemi. Než to, my už to, tu chybu nemusíme dělat. My musíme vědět, že tady budeme spaseni, anebo nikdy. A proto se musíme snažit tu krizi co nejrychleji překonat. Vytěžit z ní to poznání. Tady je, krize nastává buď z nerovnováhy v poznání, nebo nerovnováhy v lásce, a nebo z nějakých jiných, těch je moc důvodů, takových podřadnějších, ale v každém případě může to být krize ze sebelásky, že jsem všechno neodevzdal. To je tak ještě hlavní takový důvod, která pro krize. Podívejte se, ta krize, bez které, jak jsme si řekli, se člověk neobejde, nebo bez krizí, jak se člověk neobejde, musí být chápána nestraně. Ne, jako jsme se učili na školách, kde jsme roznávali zvířata užitečná, zvířata neužitečná. Například kráva je užitečná, protože dává mléko a tak dále. Vlk je neužitečný, protože nás chce sežrat. Tak nesmíme přistupovat ke krizím, který prožíváme. Každá krize je nám užitečná podle toho, jak s ní zacházíme. Ano? Když s ní zacházíme špatně, tak je neužitečná. Když zacházíme dobře, tak je užitečná. A já vám teďka chci říct obecně, toho se dá říct velice málo obecně, ale přeci něco, jak s ní zacházet užitečně. Že totiž bych se měl tak naučit zacházet se všemi věcmi. Na jedné straně považovat jí za hřivnu od Boha, hřivnu, která není moje, za něco, co není moje, nestotožňovat se s tou krizí, nepovažovat jí za způsobenou jenom sám sebou. I když to dovedu tisíckrát vyložit, jsem to způsobil. To není původní příčina. Já jsem k tomu taky přihrál něco. To je pravda. Ale nesmíte si tím vysvětlovat celou tu krizi. To je velice chabé vysvětlení. Když si řeknete, já jsem to způsobil, já se z toho musím tedy také dostat. To není vůbec správné řešení. Kdybyste nebyli na úrovni, kde ta krize má vám něco říct, má vám něco přinést, tak byste ji nezažívali. Člověk, který je schopen vraždit, aniž se zachvěje, po něho ta vražda nebude žádnou krizí, že někoho zavraždil. Rozumíte? Pro vás by to byla veliká krize, kdybyste někoho zabili. Že? Třeba z nevědomky, nebo tak. Vyčítali byste třeba při jízdě autem, nebo tak. To by si vyčítali do smrti možná. A pro něho by to nebylo. Proč je to pro vás krize? Je to stejně na jiné úrovni, než ten vrah, který chladnokrevně vraždí. Čili vy musíte na to jít takhle. Pro mě je to krize, protože já jsem na takové úrovni, že už to pro mě krize je. Že mě chce od někud dostat někam ta krize. Že má tento smysl. A tam, kam mě má dostat, tam mě nedostane pokračování v té krizi nebo jejím překonání. V tom není smysl té krize. Nýbrž tím, že já tu krizi odevzdám té příčině, té původní příčině, kterou já neznám, ze které vznikla, která mě ji předhodila, abych se s ní nějak vyrovnal, aby se s ní opravdu vyrovnal. To neznamená, že mám sice složit ruce v klín a říct si, tak ta krize tady je, já se odevzdám. To by bylo také nesprávné. Ale já se odevzdám, abych věděl, jak správně mám jednat. V tom smyslu. Já to považuji za hřivnu, a odevzdám jí bez nároku na úspěch osobní, nebo bez nároku na to, že bych ji nikdy neprožíval, nebo že bych tomu učinil konec už takovýmhle krizím. To ne, to byla odměna. Ale s klidným předsevzetím, že když bude zapotřebí a já to správně odevzdám, že mě za to bude zvěřeno daleko více, hlídání nebo hospodaření, než co jsem měl předtím. Čili já se ocitnu na jiné úrovni, kdy místo hřivny budu třeba město, se kterým budu muset hospodařit. Rozumíte? A aniž bych si to žádal, to město, ten člověk, který, jak se tam líší v té Biblii, který tu hřivnu odevzdal, ten nevěděl, za to něco dostane. Ten bez nároku na odměnu ji odevzdával se vším, co mu ta hřivna přinesla. Vy musíte odevzdat tu hřivnu dokonce se vším, co vám přinesla. I s tím užitkem, který vám přinese. I to je třeba odevzdat. Jestli toto bezvýhradně také odevzdáte, tak to bude mít za následek, i s tím nepočítáte, prosím, nesmíte počítat. Bude tam za následek, že se ocitnete na vyšší úrovni. A další věci budete řešit na jiné úrovni, tyto krize už nebudou se opakovat, protože už jste se dostali pomocí nich někam jinam a nastanou jiné krize na té jiné úrovni a pomocí nich zase bude stejným způsobem pokračovat, co se dá, a tak to jde pořád dál. Čili já jsem vám tady říkal, když se dostanu před takovou krizi, tak já ji odevzdám, napřed se snažím ji řešit. To je pravda. Že kdyby do toho nevložil své všechny možnosti, které mám, tak bych neměl právo na vyšší řešení. Já se snažím ji řešit, ale ne proto, abych ji za každou cenu vyřešil. Nýbrž abych dokázal dobrou vůli. Nic víc. Abych dokázal všemožně svou dobrou vůli. Co znamená s absolutním klidem, a vím, že když prokážu svou dobrou vůli, že mám potom možnost se dostat po vyčerpání vlastních možností k čerpání možností vyšších. Kdybych z té vlastní možnosti nevyčerpal, tak nemám právo na čerpání vyšších možností. To je všeobecný zákon tohleto. Čili ne, když vás ta krize, no všem, prosím, já jsem říkal ne, ale tady musíme ještě výjimku. Ta krize je tak akutní, že nemůžete včerpat svý vlastní možnosti. Ačkoliv i tam, třeba, jak jsem vám říkal o tom koncentráku, když mě ho chtěl ten gestapák třeba zabít, tak když ono to bylo moje řešení, že já jsem to odevzdal. Ne? To bylo moje řešení. Jsem to odevzdal? Bylo to moje řešení. Ale odevzdal jsem to. Ale bylo to také moje řešení. Já jsem mohl dělat něco jiného. Ne? Ale bylo to řešení velice rychlé, že jsem přešel do odevzdání. Nebylo jinak vyhnutí. Ale situace může být jiná, že já musím prokázat třeba nějaké řešení. Tak například dneska tady řeším nějaký případ nějakého P, do kterého mi nic není, že ano, zánlivě, protože to řešení oni nemohou najít a věc je komplikovaná a já myslím, že všechny ty komplikace tímhletím způsobem napravíme. Ať to řešení dopadne, jak chce. Když mě tady pan XY, doktor, řekne, není to možné, odejdu a nebudu to dál řešit. Nebudu to mít, mu to mít za zlý, že ho jsem třeba nevzal a tak dále. Naprosto ne. Já jsem ale, měli si toho svědkem, já jsem vyčerpal všechny možnosti. Já jsem sem zajel a chtěl jsem to zařídit. Ne? Takhle bez nároku na správný výsledek musíte do toho vkládat sebe. Bez nároku na sebe uspokojení. Jo? Na odměnu v tom sebe uspokojení. Já jsem všechno udělal. Ne? Já jsem musel všechno udělat. Já jsem tady prostě služebníkem toho, který mi tu hřivnu svěřil, a já jednám jako služebník. Já se nedělám nejmenší nároky na to, že by mě něco malinko za nechtíčkem zbylo. Kdyby byl jeden z těch, co jim byla dána ta hřivna, třeba tomu, co bylo jenom pět a pět dalších vydělal, kdyby si byl jednu z tu hřivnu nechal, co myslíte, že ten hospodář by mu byl řekl? A to sně odevzdal všecko? To sně všechno neodevzdal. A by padl mrtev. Jako tam u toho svatého Petra. Nemohl by se dál dostat. To je ten symbol. Byl by zase tam, kde byl předtím, ta krize se minula účinkem. Ano? A jakmile já udělám všechno, co z lidsky mohu udělat, tak, ale prostě bez osobní prestiže, bez nároku na úspěch nebo bez nároku na vlastní řešení, nepřivlastňuji si to jako svůj vlastní nápad nebo tak něco, tak pak okamžitě se dostavuje, že to třeba neúspěšné, pomoc vyšší. Okamžitě, a to v tom smyslu, že se dostanu na takovou úroveň, kde se to řeší. Já se dostanu s celým svým okolím třeba na tu úroveň, kde se to řeší jinak. Rozumíte? Jenom se řeší po jiné linii všecko. A ku podivu se tam dostal jenom sám, že se tam dostal celé své okolí. A to je na tom to nejzajímavější. Tohleto. A kdyby se tohleto nepodařilo, tak já to ani nevyřeším. Že krize obyčejně mají spojitosti. A jak já nedostanu na tu úroveň, kde to má být vyřešeno to své okolí, aspoň na chvíli, kdy se to má vyřešit, tak já sám to nedokážu a je dostanu do hlubších krizí. Nebo je sobě odcizím. Musím se od nich vzdálit, musím je opustit, musíme se rozejít. S četným lidem jsem se při takových krizích rozešel. Natrvalo, protože nedovedli prostě držet krok, bych tak řekl. No. Nic se nestalo, ale odešli. Já jsem tady řekl, jak to dokázat, abych na stejnou úroveň přivedl okolí. A tak samozřejmě ne nějakým přemlouváním. Zaručeně bych je nemohl přesvědčit o tom, že tím způsobem, jak jednám já, že mají jednat oni. Vůbec ne. Ale musím v nich vzbudit při nejmenším důvěru, že dělám všechno, abych věc vyřešil. Už třeba si jenom kvůli ním. Jsem třeba už a priori přesvědčen, že se to nepodaří lidskými silami. Ale kvůli ním to udělám. Toto, myslím, lékaři vědí, že kvůli člověku musí kolikrát něco udělat. Přestože ví, že je to marné, musí to udělat. A najednou se přesvědčí, že to marné nebylo. Protože vyžehl něco, co nepředpokládal. Dostal se na nějakou takovou úroveň, srovnal je se svou vlastní úroveň svého vlastního řešení, toho lepšího řešení, že on po toho člověka udělal něco, už co nebylo v lidských silách. A on to pro něj udělal prostě tím, že to udělal. A čili je někdo v zoufalé situaci, tak já musím hledět co nejvíce pomoci. Toto prosím Ježíš Kristus ukazoval na každém kroku. Plačící matka, že? Zemřelý syn, on ho vzkřísil. My to nemůžeme dělat tak, abychom křísili lidi. Ale je tam symbolicky řečeno, že máme plakat s plačícími a radovat se s radujícími a to je ta úroveň, na kterou my se dostaneme a na které se můžeme setkat. My se musíme duševně spojit. On nás nesmí vidět jako nadřazeného, jako povznešeného na dně. Jo? Například při zármutku já nesmím se stavět na dně. Já je musím uklidňovat, já je musím těšit, já je musím hledět, najít východisko pro ně. V jejich situaci, na jejich úrovni. Ne své hledisko, ale jejich. Se vžít do jejich způsobu myšlení. A tím je dostanu na situaci, nebo do situace, kde oni už přestanou důvěřovat jenom sobě, či neřeší to jako svými jenom silami, nebo se řeší taky pomocí mých sil, jak si oni myslí, oni se mýlí, já to svých sil nedělám, a tím se dostanou na úroveň řešení, kterou nikdy netušili. Nejenom ta věc začne běžet, ale se to vlastně řešit. A začne běžet takovým způsobem, na to všichni zírají. A říkají mě, no jo, s tebou se to řeší. No. Vezměme si třeba vnitřní koncentraci, která má někdy krizový průběh. Člověk se snaží dostat do nitra, dostat se do oblasti věčnosti a tak dále. A čím více se snaží, tím méně se mu to daří. To je jeden případ. A druhý případ, že se mu to sice daří, ale dostává se do takových stavů, ze kterých má strach a utíká z nich. No? To je druhý případ. Obojí jsem zažil. A Byla v tom jedna jediná chyba, že nikdo svou vůlí se tam nikdy nedostal. Nikdo svou vůli tam nikdy nedostal. Přeci kdo si to přeje, abychom se tam dostali, to je Bůh. To nejsme my. My si to fakticky nepřejeme v době, kdy si říkáme, že si to přejeme. My se neznáme. My si toto přejeme totiž pro sebe, abychom tam byli. To je něco jiného. Ono je to připraveno pro někoho jiného, než pro tohoto smrtelného XY. Ten, kdo tam vejde, to není smrtelník. Čili já napřed musím objevit toho nesmrtelného v sobě a z toho objevím velice jednoduše, že se hledím spojit s jeho vůlí. Když já vím, že on mě miluje, on mě chce u sebe mít, tak já se odezdám do jeho lásky. Do jeho lásky tak se odezdám tím způsobem, že správně milující nic si nepřeje, než patřit. Než jemu patřit. Já to patření převracím. Patření, kterému ještě nerozumím. Já sebe ještě moc sobě patřím. A tentokrát to jednoduše dětským způsobem obrátím a začnu patřit jemu. Aspoň tak navodím. No a on si mě do určité míry vezme a tím mě naučí tomuto vstupování. Dokud já tohleto neudělám, tak nikam nevstoupím. To je příklad pan M. Gottwaldově, který toto právě nedokáže. Kdyby tohleto dokázal, tak má i hned úspěch. Jak je to snaživý člověk? Znovu tak snaživý jsem byl já. Dneska už nejsem vůbec snaživý. Dneska nedělám na nikoho dojem snaživosti. A taky nejsem. Protože kdybych se už prtačil, jak se říká, tak se nikam nedovleču, protože jsem pořád na úrovni žebráka, kdežto mám pochopit, že on věčný je tím žebrákem, který po mně touží. Úplně jiná situace. On tady někde sedí v koutku, tiše, že ho vůbec nevnímám a čeká na moji almužnu. Zatím mu víc nedám, než almužnu. Nedějte si naděje, že mu tam odezdáte sebe celý. Kolikrát já myslím, že jsem celý odezdal a vždycky se znovu přesvědčil, že to není pravda. I odvolávám všechno, co jsem říkal při té operaci, neodezdal jsem sebe celýho. Ale protože to bylo v dobré vůli uděláno, ne? Tak to mělo úspěch, rozumíte? Ale ne pro tu dokonalost mého odezdání, nýbrž pro dokonalost lásky Boží to mělo úspěch. To si musíme uvědomovat, tohleto. A tak je to se vším, co my dáváme. Dokonalost je na straně Boží, na naší straně je nedokonalost. A my máme právo se svou nedokonalostí předstoupit. Se všemi krizemi, se všemi utrpení, se vším přistoupit. Jestliže já budu rozeznávat s tím dobrým můžu a s tím špatným nemohu, sedím na dvou židlích. Právě neříkal nikomu, komu se dobře daří, přijďte, pobavíme se spolu, budeme se mít, zapijeme to. To Ježíš Kristus nikdy neříkal. Kdokoliv jste obtíženi a pracujete, přijďte, já vás občerstvím. Nože, nehledal pro nás východisko z krizí, není to to recept? Je. Já jsem tady začal říkat, že i naše duchovní cvičení, naše vnitřní modlitba nás přivádí do krizí. A do krizí několikrého druhu. Jedna z těch krizí také spočívá v tom, že se nám tam pořád pletou třeba myšlenky, které tam nechceme mít. A že nejsme tedy vyprázdněni, jak bychom potřebovali být vyprázdněni. Jak to zařídit, abychom byli vyprázdněni? Tak na to je jeden dokonalý recept. Zase nepřeceňovat se v tom smyslu, že bych se dokázal vyprázdnit. To je zase přílišné vkládání sama sebe do věci. To je zase vkládání své vlastní hřivny. Když já, to není moje hřivna, to je hřivna. Schopnost myslet je hřivna od Boha taky. A dokud já s ní zacházím jako s něčím vlastním, tak opravdu se s tím nevyrovnám. Já musím s ní začít aspoň při té koncentraci, že to jindy nedovedu, zacházet jako s darem od Boha a jakmile s ní začnu takhle zacházet, tak to začnu prohánět. Přestanu to prohánět, ty myšlenky, rozumíte? Přestanu je vyhánět z myslí. Nýbrž, já tohle to všechno skládám k rukou nebo k nohám Božím. Já ty myšlenky, které mě přichází, k němu odevzdávám. Přestávám se koncentrovat na něho, ani nezasnu rozebírat ty myšlenky, vůbec ne, nýbrž mu je klidně odevzdávám. No, to dlouho dělat nebudete, to za chvilinku bude po všem, po všech myšlenkách. Protože nikdo nemá moc vám tu povídavost zrušit, než právě on. Nikdy nikdo si ji nezrušil z vlastní iniciativy. A pokud si to myslí, že to dosáhl, tak sám sebe nezná. A klame sám sebe. Jo? Proto jsem já kdysi vám tady radil, a to už je dávno, a myslím, že to máme taky jeden na pásce, já to ještě jednou krátce budu opakovat, ono to nevadí. To, co jsem kdysi radil roku 1956 ve Vrčení u Nepomuka u Plzně 11. srpna, poprvně, jsem si troufal to tam vynes na povrch zemský, a co ten den zachytila paní Brtnová v Gottwaldově, že, jak jsem to často vykládal, protože to bylo velice dokumentární, že mi tehdy pokladli stejnou otázku, říkali, nemáme to spojení v té naší koncentraci s Bohem, o kterém tady pořád mluvíte, a nemáme ho patrně proto, že se nám nedostává onoho vnitřního klidu, což tedy nebyla pravda, to není jediný důvod, proč se nedostává toho spojení, ale myslím si, že to je ten neklid. Tak já jsem říkal, no tak jestli si myslíte, že to je neklid, tak já vás naučím, jak se toho zbavovat. Vy tady máte kostelíček svatého Vojtěcha, to byla poutní takový kostelíček, to byl dneska už opuštěný. Máte od něho klíč, oni si ho vypůjčili. Ono to bylo na takové samotě u toho kostelíka, tam bydleli v lese, úplně v pravé poustevně fakticky. A to byl dřív poutní dům, dneska opuštěný. A oni si ho najali na prázdniny. A já vám radím tuhle tu věc, vám napřed vysvětlím teoreticky a pak to provedeme prakticky. Teoreticky jsem to vysvětlil takhle. Teď všechny svoje starosti, které máte, a všechny své radosti, které máte, vůbec všecko, co vám tady na mysli, odevzdáte Bohu před tím chrámem, než tam vstoupíme. Jako kdybyste svlékali kabát. Ale nemyslete si, že to děláte upřímně. My se neznáme. Vy to neděláte tak upřímně, že by se vám to k vám nevrátilo. Vy se s tím sotožňujete, s těmi svými starostmi. Vy ještě nejste lidé svatě bezstarostní. Či ty myšlenky se vám zase vrátí. Vaše podvědomí to je úžasný náboj, který nedokážete sami udržet v šachu a mimo sebe. To je živá věc, která se za vámi trousí a která za vámi jde. Vy musíte to svěřit do rukou Božích. Upřímně, to aspoň dokážete. A čím upřímněji to uděláte, tím lépe. Bez nároku ovšem na to, že by vám to vrátil. Všechny své starosti můžete, jestli to nemůžete udělat, prosím, tak tam zbytečně jdeme. Myslím, že ale to dokážete, všechny své starosti, i ty nejaktuálnější, nejakutnější, jak já tam to zařídím a tamto, jestli pak se to podaří, nebo jestli se to nepodaří. Jestli toto nedokážete zvládnout, jestli toto nedokážete odevzdat, tak prosím, nechoďte se mnou, to je zbytečné. Oni se všichni dušovali, že jako to dokážou, že nemají nic takového, co by je tak trápilo, že by to museli osobně řešit. Já si říkal, ale to navždy, to prostě třeba nebudete nikdy možnost to řešit. Že to chvíli to odezdáte všechno Bohu, rozumíte mě? A tak oni si souhlasili, že se ten chrám, tam se to odezdali, já jsem jim slovně pomohl, jak to mají udělat. A vešli jsme dovnitř a tam jsme se znovu odebrali do nitra. Já jsem jim samozřejmě radil, aby se koncentrovali sem doprostřed prsou, ale aby tam nezůstávali. že jsem nikdy při tom soustředění doprostřed prsou nezůstával uprostřed. Že jsem to považoval za vstupní bránu. Nestarejte se o to, co je za tou vstupní bránou, jsem jim říkal. Nestarejte se. Vy tudy vcházejte. Vy tam vcházejte. Dokud a jakmile přestanete mít pocit vcházení, tak přestává to být koncentrace na Boha. Vy musíte vcházet touto branou. Vy musíte mít prostě pozornost zaměřenou. Je to sice směrování hmotné, ale tu transpozici nechte na Bohu, na nehmotné směřování, na nečasové a neprostorové směřování. To už je jeho záležitost. To my nikdo nedokážeme. Vy to nedokážete, ale vy dokážete jenom to hmotné směřování. Ale vy nesmíte zůstat v těle, protože kdyby zůstali v těle, tak tam budete mít určité pocity, třeba strnutí, nebo já nevím co všecko, mrazení. A tím se soustředíte na tyhle ty věci a přestanete, a na té úrovni zůstanete a dál se to neposune. A tam zůstanete na věky. Čili vy musíte procházet. A když budete procházet vteřinu, je dobré. 2 vteřiny je dobré. Nedělejte si naději, že budete procházet 30 minut, co tam budeme. Vy to musíte 1000krát opakovat. Dělali byste velikou chybu, kdybyste si vzpomínali na své těsně před tím předcházející neúčinné vstupování. Na to si nesmíte vzpomínat. To je jediné, co vám zakazuju. Zakazuju obracet se zpět. Přestanete solným sloupem, jako ta žena v té Sodomě. Nikdy se neobracejte k těm svým neúspěchům, který jste měli předtím. Nemyslete poprvně každou vteřinu, co děláte znovu a znovu to vstupování. Děláte to poprvně. Neděláte to po druhý, po třetí, po čtvrtý, po desátý, po tisící, nebož poprvně. To je důležité. Jinak to nepřekonáte. A takhle poprvně vcházím k tobě, Bože. Poprvně. A znovu poprvně. A tím překonáte sama sebe. Protože si nekladete vůbec nároky na vlastní zásluhy. Že i to je vlastnění. Vy poprvně jdete. Vy jste nikdy nešli. Vy jste fakticky nešli, protože jste nevstoupili. Teď na jeho straně je celá milost. Kdyby to bylo jenom na něm, tak tam okamžitě stoupíte. Vy jste nevstoupili, takže jdete poprvně. Každý z nás, kdo ještě nevstoupil, jde poprvně. Co by vzpomínal na ty vstupy, které nebyly vstupem? Co by vzpomínal na svou víru a na svou lásku, když nebyla láskou, když nebyla vírou, protože nevedla nikam, když nebyla živá? A já mi on potom dal pokyn a půjdeme na zpátek. A tam se venku zase odějete do všeho, co jste tam odevzdali. Ale ne s nárokem, že si to přepočtete, jestli vám je to všechno vráceno. Vy si od Boha berete jenom to, co on uzná za vhodný vám vrátit. Rozumíte mi? A tímto způsobem se, i když se vám ta koncentrace vůbec nepodařila, ochuzujete o sebe samé postupně, že od Boha začnete brát život a ne z vlastní iniciativy si ho berete a trháte. A tím se postupně budete dostávat na úroveň při každé takové koncentraci, na úroveň, na kterou zatím jste nestačili z vlastní iniciativy. On jediný sám vás tam může dostat. Tam sami dostat nemůžete. To je důležitý. No a paní Brtnová, o té už dneska mohu mluvit, de mortuis nihil quam bene. A tak ta prostě v té době 11. srpna 66 byla v Gottwaldově, to je asi tak vzdušnou čáru 400 kilometrů od té vrčeně. A tahle ta, bylo to asi 10 hodin večer, ta paní najednou měla chuť si jít lehnout, ačkoliv v té době ještě nechodila spát. Moc se jí chtělo spát. A tak si šla lehnout a prožívala všechno to, co jsem já jim tam říkal. Přesně slovo za slovem slyšela, viděla, prožívala, šla do toho chrámu a napsala si to potom. A když jsem potom přišel do Zlína po prázdninách, tak jsem říkal, paní Brtnová, já lituju, že jsem 11. srpna nebyla s náma ve vrčení, když jsem je učil, jak se mají koncentrovat. Ona vzala papír a říkala 11. srpna 9 hodin a četla mi všechno, co já jsem říkal. Oni to ještě doma mají. To si schovávají jako relikví vzácnou. Ne? Všechno mi to četla detailně. Ještě detailněji, než jak to teďka já tady říkám. Tak to jenom chci vám říct, že jak ten člověk, který to věci řeší, jak to řeší u všech lidí, kteří jsou s ním nějakým způsobem, my tomu říkáme karmicky spojeni, že to není řešení pro něho. Nikdo, když si to nepřivlastňuje, když to přivlastňuje, tak to řešení není ani pro něho, ani pro nikoho jiného. Rozumíte? To pro sebe nemůžete chtít, tyhle ty věci. Ty věci jsou opravdu pro každého a celé lidstvo na tom dobru se nějakým způsobem podílí, co my si tady říkáme. Ano? Ovšem ne, každý to vnímá. Já bych to vysvětlil takovým jiným, Ježíš na to nachází odpovědi, nám dává odpovědi na každém kruhu, na všechno. Když se narodil v tom Betlémě, kdo ho tam slyšel, kdo plesal? Andělé na jedné straně a prostí pastýři. Herodes chudák nevěděl, kde se to tam děje. Tápal, nevěděl. Čili, že to mnozí lidé vůbec nevnímají, co my si tady říkáme, co my si tady děláme, to neznamená, že by to nemělo vliv. Ale prostě nemají to vnímat. Ne? Ale celá řada bytostí, která to vnímá, která z toho žije, která se s tím živí, která z toho jde kupředu, co my tady říkáme a co my děláme. Nepovažujte svoje vnitřní modlitby za něco izolovaného. Neizolujte se. Jo? Že tím, že vstupujete do Boha, tím přestává vaše izolace. To není žádný izolovaný přístup k Bohu. To je, myslím, jeden z těžkých omylů Indů, že také izolovaně dlouhou dobu jdou, než přijdou k takovému. Oni jdou na to postupně. Je to velice těžkopádná cesta proti té naší, ta indická. To prostě stará nauka a potřebuje zlepšení, už potřebuje reorganizaci. Nějaký Shankaracharya na ně zase je tam potřeba. On tam přijde. Tady mám vysvětlit ještě podrobněji aktivní pasivitu, o které jsem řekl, že jako bez ní to nejde. Ale právě jsem to nemohl v tom spisu dokonale doříkat, protože na každé úrovni se tím myslí něco jiného. A ono by to nebylo možné všeobecně. Všeobecně se o tom dalo říct tak málo, že se nedivím, že s tím nejste spokojeni. A já bych to řekl asi takhle. Podívejte se. Třeba v tom mládí ten Ježíš Kristus, a to je pro nás nejdůležitější období, byl svým rodičům oddán na jedné straně, že jich poslouchal, že se proti jim neprotivil, že se naučil třeba tomu řemeslu a tak dále. A na druhé straně byl pořád v tom, co byl jeho otce. Čili člověk musí od začátku cesty hledět, vyrovnat tyto dvě stránky. Že musí mít schopnost rozeznávací tak vysokou, aspoň, a to není nic těžkého, aby jí měl, že musí se zbavovat, nebo musí zabraňovat přístupu všemu, co do svého nitra a do své mysli, co mu brání v tom ustavičném přebývání v otci. Znamená, co mu zabraňuje, aby celý svůj život viděl jako jeden proud, který je v rukou Boží a který směřuje k němu. Když něco se mi zdá v tom životě jako protiproud, tak když tomu nerozumím, tak nesmím tomu protiproudu sloužit. To jinak se jiné vyššího poznání nemám, tak mu nesmím sloužit. Čili já musím dělat jenom to z začátku, co si myslím, že souvisí s tím proudem, který jde do té věčnosti. A to je ta správně vysvětlená na začátku, vysvětlená na počátku jenom, pasivní aktivita. Že já sleduju ten proud, tomu se odezdávám a dělám všechno, co harmonizuje s tím proudem aktivně. Třeba poslouchám rodiče, učím se řemeslu, ne? Vykonávám své povinnosti vůči rodině a tak dále. Ano. A protože si myslím, že to souvisí s tím proudem. Co si myslím, že nesouvisí s tím proudem, to nesmím dělat. A proto se přikazuje na počátku mít určitý mravní řád a tím se řídit. Ten mravní řád je mi takovým poukazem nebo takovým ukazatelem toho, co mám a co nemám dělat. Jinak ten mravní řád později se ukáže být velice relativní záležitostí, ne, že bych mohl být nemravou později, to ne, ale že mohu být víc než mravným. Já jsem dlouhou dobu trpěl tím, že jsem se považoval za mravného člověka. To mě velice zdržovalo a musím říct, že kdybych se byl považoval, a už dneska nepovažuji, za člověka mravného, že by se přes určitou úroveň nedostal. Já pokud jsem byl slušný, mravný mladík, opravdu jsem si na sobě dával záležet, že jsem nic zlého nedělal a jsem se snažil dát sekat dobrotu, jak se říká, tak já jsem se dostal přes určitou úroveň dál. Já jsem byl strašně bohatý. Já jsem nerozdal všechno chudým, jak se chce na tom mládenci, který také byl mravný. Já jsem bohatý byl těmi cnostmi. Dokud jsem bohatý těmi svými cnostmi, tak nemohu dál. Čili jakmile mi jednou cnosti začnou bránit v tom, že nemohu přes určitou úroveň se dostat dál, tak lépe je si je nemít. Prosím, svatý Pavel radí, když si, že tě ruka pravá třeba obtěžuje, tak ji dej si ji uříznout, ne? Ta pravá ruka nebyla nezdravá, jenom sváděla. To oko, který radí vyloupnout, ne? Nebylo nezdravé, to vidělo, ale radši ho vyloup. Víte, to je symbol. To znamená, nedělej to, co tě svádí. Nedělej to. Toho se straň. To odstraň ze svého života. Nemůžeme si hned hrát na Ježíše Krista, který se stýkal s publikány a nevěstkami a celníky, kteří nebyli dobré pověsti. My z začátku musíme se držet určité úrovně, která nás neznepokojuje. Že nejhorší není ten hřích, promiňte, že tak mluvím, neměl bych jako katolík tak nemluvit, a nejhorší je to znepokojení, které z toho pochází. Protože ten, kdo si z toho nic nedělá, a to je člověk obyčejně beznabožský, ten hřích fakticky ani nemá. Ale já ho mám, protože vím, že je to hřích. A to znepokojení je to tím nejhorším dovětkem toho hříchu, který mě potom provází, to svědomí, a já se nemohu potom dostat dál. Tak na jedné straně mě to svědomí vadí, a na druhé straně mě vadí to vlastnictví těch dobrých vlastností. Obojí je nesprávné a nedovoluje mě dostat se přes úroveň takzvaných gun, jak říkají Indové, přes úroveň vlastností. A víte, že Ježíš Kristus se nám ukazoval, že přes úroveň vlastností se musel dostat, že apoštolové ho nakonec opustili, že on je musel pustit, jak se říká, k vodě. To tež musíme udělat my. A byli to jeho učedníci. Tyto vlastnosti v nás jsou jenom učedníci toho mistra, ke kterému jdeme. Nic víc. A musí s nimi dít všechno, co se dělo s těmi apoštoly, těmi učedníky. Tak jednu chvíli ji tady nebudeme mít. A bylo to správné, že je nemáme. Nebudeme se moci o nic opřít. A to bude ta nejlepší krize. Ani o jednu svoji cnost. O co jsem se mohl opírat v tom koncentráku? O kterou cnost? Já jsem marně prosil, říkal jsem, když jsem byl takhle a takový, takhle cnost, nechodil jsem za holkama, já něco všechno jsem to vyčítal Pánu Bohu. A dostal jsem znovu nařezáno a ještě víc než ty ostatní. Ja? Protože pořád jsem nechápal, v čem to je. Že to je ve vlastnění. Že já to nesmím vlastnit. Ne pro vaši spravedlivost, ale pro milost se dostáváte nahoru, říkal svatý Pavel. Ne ze zákona jste ospravedlnění, ale z milosti Ježíše Krista. Ano? Který za vás zemřel, jenomže my nechápeme, co to za vás zemřel. Že to tím vyřídil. Že za nás zemřel jako příklad, co máme, jak ho máme následovat. On nám říkal, následujte mne. A kdo ho nenásleduje, tak marně pro něho umřel. Neumřel pro něho. Mám tady otázku, kterou nebudu opakovat, protože to zodpovím hned po svém. Ale týká se to v podstatě toho, zase, co jsem teď mluvil, jakým způsobem vlastně správně vstupovat, jak si to představit, ten vstup. Je to do nesmrtelné duše, nebo je to do toho nesmrtelného já, do té atmy, nebo kam je to, kam to vstupu, jakým způsobem tu pozornost mám zaměřit, jak si to mám představit, nebo tak nějakým způsobem. Tak samozřejmě, že na té věčnosti tyhle ty škatulky neexistují. Nesmrtelná duše, atma, na Buddhy atma, to jsou pomocné termíny indické psychologie nebo parapsychologie, bych tak řekl, kterými si pomáhají k tomu, aby se věcem dalo lidsky rozumět. Takže kdybychom jako mluvili jejich řečí a kdybychom tedy tomu chtěli nějakým způsobem rozumět, já vám potom řeknu jenom, jak je v tom nebezpečí. Kdybychom chtěli tomu nějak lidsky, tak bychom řekli asi tohleto. Nesmrtelná duše především je ten aspekt boží, který je poslán sem, který je vtělen sem do toho vesmíru za tím účelem, aby ho naspátek celý přivedl k tomu nevtělenému bohu. Ano? K tomu do vesmíru nevtělenému bohu. A to je smysl nesmrtelné duše. Tato nesmrtelná duše je jenom jedna jediná. Není jich tolik, kolik je lidí. Ano? To není to nad já. To je nesmrtelná duše. A tato nesmrtelná duše se individualizuje dílčími úkoly. To znamená, má jiný úkol v kameni, jiný úkol v prostoru vesmíru, jiný úkol v člověku a jiný úkol v každém člověku. Ale ví o celkovém úkolu a to je všechno od Boha. Pochází a k Bohu se vrací. Ozdobeno zkušeností s pomíjejícností. To znamená časoprostorovou zkušeností. Časoprostorová zkušenost existuje takhle uvnitř Boha tímto způsobem. Neexistuje mimo něj. Tímto způsobem všechny časoprostorové zážitosti, které tady zažíváme, existují uvnitř Bohu. My si to neuvědomujeme, ale jsou tam. Totiž Bůh nás ustavičně vidí a my jeho nikoli. On nás ustavičně zažívá a my ho nezažíváme. Jelikož on nás prožívá, tak je vlastně obsažen tímto způsobem ve všem. Tím svým prožíváním nás. A ten jeho aspekt, který toto s námi prožívá, to je nesmrtelná duše. Nesmrtelná duše, která prostě ví o všech dílčích úkolech, které se sebou souvisejí a které nakonec přivádějí všechno k tomu Bohu nazpátek a řeší, pomáhá řešit tyto úkoly svým způsobem. Takže jak to teďka dopadá? Když třeba by se mně podařilo se spojit s tou věčností, tak bych si zjistil, od Boha ustavičně přichází síla několika násobná nebo síla několika aspektová nebo síla několika druhů ustavičně do všeho stvořeného. A to především, když to zjednodušil, síla existovat, existenční síla, síla poznávat a síla milovat. V tom nejširším slazmu zase taky nenávidět. I k tomu je třeba síly od Boha. A Tak když ho takhle zjednoušeně vezmu, to je velice zjednoušeně, já taky také v těch spisech takhle zjednoušeně vykládám, protože co bych to komplikoval. Indové to komplikují. To není zapotřebí. Já jsem taky v tom druhém spisu také komplikoval zbytečně. No, to dneska není zapotřebí takhle škatulkovávat. A tak jestliže tímto způsobem ustavičně všechno, co tu je, bere svou existenci z Boha, bere svoje poznávání, nebo svou míru poznávání z absolutního poznávání Božího, z toho, jak on nás poznává, jak on všechno poznává, spodílí se na jeho poznávání. A jestliže každý z nás miluje z jeho síly lásky, tak vlastně, když se potom dostanete do toho věčného střediska, tak poznáváte, že jste nikdy nemilovali nikoho jiného než jeho. Že jste nikdy neexistovali nikým jiným než v něm. A že jste, no prostě, že jste v něm. Ustavičně. Že jste nikdy odtamtud neodešli. Že jste si to jenom neuvědomovali, že tam jste. A je to zvláštní stav, že teď vycházíte z toho vědomí, že jste, do toho vědomí, které bychom už dneska nazvali z toho hlediska toho poznavšího, poznávajícího, že nejsme. Že jsme mrtví, nebo tak. Nebo ten, kdo nepoznává, ten je vlastně vědomě mrtev. No, s tím vědomím je mrtev. To vědomí není si vědomo toho základu, ze kterého ustavičně čerpá. Ovšem, stotožňování, dejme tomu, takového druhu z hlediska našeho nepoznání, že bychom říkali, tak ono je to jedno, nesmrtelná duše, Ježíš Kristus a Bůh nevtělený a Duch svatý, to je všechno pořád jedno, tak ono bych to zase tak jako taky zase neschvaloval, protože ono jde totiž o to, že my musíme pochopit, a ono to velice pomáhá k postupu na naší cestě, že musíme pochopit, že také, vzhledem k tomu, co jsem já tady řekl, Ježíš Kristus jako vtělený Bůh, sedící po pravici, to znamená ten činný aspekt Boží, je tak zamontován do toho vtělení, do toho vtělování nebo do toho té existence časoprostorové, že taky on ustavičně je křižován, ustavičně trpí a naše utrpení je jeho utrpení. Kdyby naše utrpení nebylo jeho utrpení, tak by nebylo vůbec vybřednutí z našeho utrpení. Na to vás upozorňuji. To vám každý poznalý člověk řekne. Z utrpení se dostává jenom proto, že on je schopen nás z něho dostat. Že on s námi trpí a že on si nepřeje, abychom trpěli, protože je to jeho utrpení a on ví, že to utrpení je, že by se ho bál, a že je prostředkem. A ne nějakým cílem, ve kterým se máme ztratit, nebo kterým se máme zabít sama sebe. No ne, to je jenom prostředek. To nás nemá zabít v tom smyslu zničit, když nás má znovu zrodit. Ne? Je pomůcka pro znovu zrození. Když já vím, že nikdy netrpím sám, nýbrž že se mnou především trpí ten Ježíš Kristus, to je úžasná vymoženost. Neboť on i v tom utrpení jde přede mnou. Víte? Nejenom v těch dobrých věcech. Já ho jenom následuju. Já ho musím umět následovat na všech cestách. Moje následování musí být komplexní. To nesmí být jenom někdy, když se mi to hodí. Například při koncentraci, nebo nějak takhle, nebo při modlitbě, nebo při dobrém skutku. Ježíš Kristus sice řekl, cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratřích mých, mě jste učinili, to je pravda. Ale neřekl, cokoliv dobrého jste učinili z bratřích, cokoliv jste učinili. Či cokoliv činíme, děláme jemu. Či on při všem je. Myslím, že konec konců to děláme nějakýmu člověku. Kdybych já si tady myslel o vás, že to dělám pro vás, tak by to mělo, já si taky nesmím myslet, to, co jsem chtěl na vás, abyste si nemysleli o mě, to já si taky asi nesmím myslet o vás. Já si nesmím myslet, že to dělám pro vás. Že vám dělám nějaký dobro. Že mě potom za to musíte být nějak vděčná.
Ano.
Naprosto ne, já to pro vás nedělám. Kdybych já to dělal pro vás, tak sedím na dvou židlích, chápete to? Já mám jednoho, kterýho miluju. A to je ta věčnost, ten věčný život. To je ten Kristus, jak chcete. A nikoho jiného nemiluju. A jestli si myslíte, že vás mám rád, tak jste na velkým omylu. Já mám rád jeho ve vás. A víte, jak málo vás mám rád. A takhle já špatně miluju jeho. Kdybych ho miloval víc, tak bych se to museli vy na sobě pociťovat. Ten, kdo více miluje Boha, ten více může dát té lásky těm ostatním. Protože opravdu ta láska k Bohu by měla být bezmezná. A ona bohužel není. Jo? Tak opravdu je to jiné, než jako teď myslíme. Potom poznání. Že se obrací to světlo. Teď mě svítí světlo odvozeného rozumu. A pak mě svítí světlo neodvozeného vědomí, neodvozeného poznání. A to svítí na můj rozum. Když to spojení jednou nastane, tak svítí na můj rozum. S mým vědomím, s vědomím tohoto malého já. To malé já je vědomě osvěcováno. A tím způsobem potom je schopno jednat, jak káže vůle Boží. Ježíš Kristus tímto způsobem plnil vůli Boží. Že jeho malé já, které měl také, bylo osvěcováno Otcem. Není možný plnit soustavně vůli Boží, správně tedy, když nevím, co je jeho vůle Boží. Ale nevědomost mi hříchu nečiní, já se tím neprovinuju. Ale Ježíš Kristus byl na jiné situaci, že on věděl, on znal tu vůli Boží a proto mohl jí na každém kroku vyhovovat. On komplexně následoval svého Otce. Co je to následovat Krista? Co je to následovat Otce? Plnit jeho vůli. Nic jiného, než plnit jeho vůli. A jednoduše se to dá říct, on si přeje, abychom s ním byli zajedno. To by bylo jednoduché. To, bohužel to nestačí takhle říct. To jsme příliš komplikovanými bytostmi, to si ani nebudeme představit. A proto se to musí také široko dlouze vykládat. Mně by se chtělo opravdu všechno to, co jsem napsal, zrušit a říct, buďme s ním zajedno. A všichni byste mě, myslím, za to neměli rádi, protože jsem nic neřekl. To už jednou bylo řečeno. Ježíš Kristus dokázal, a to dělám zase jenom z lásky k němu, jít za každým tam, kde je. Ať je v Kroměříži, anebo v hospodě. Nebo v Gotvaldově. Že? A nemyslete si, že ti lidé, za kterým přišel do hospody, že mu nějak platili. Možná, že mu dali na pivo. To je možné. Ale zaručeně on by jim byl nemohl posloužit. Nemohl. Kdyby oni byli se cítili nějak zavázáni. On by nemohl. To by mu byli svazovali ruce. A já bych právě nerad, abyste mě znemožňovali vám pomoci. Ne z nějakého fouňovství to nechci. Ale z tohoto jednoduchého důvodu. Žádný zasvěcenec si za to nevzal ani korunu, co dělal. V Indii každý zasvěcenec všechny svoje žáky živí. A to též dělal Ježíš Kristus. Jim řekl, co vám chybělo, že se mnou chodili? Nic jim nechybělo. On uživil nejenom je, ale i celé jejich rodiny. A že oni se opravdu nemuseli starat. Říkám tady, že ty termíny jako nesmrtelná duše a Bůh Otec, a to je všechno vlastně na určité stejné vysoké, to není jedno od druhého odděleno, jestli to nedá rozkatulkovat tak lidsky nějak. Ale přitom říkám, že tady také ještě individualita, která zůstává. Na rozdíl od třeba z některých Indů, by se zase říká, že individualita pomíjí. Ano? To odporuje mé zkušenosti zatím. A tedy musím odpovědět, co to ta individualita je, když zůstává. To je takhle. Kdybychom chtěli přijít na kořen individualitě, tak bychom zaručeně nesměli začít u člověka. Ta individualita vzniká tím, že z beztvarého, nekonečného, bezbřehého bych tak řekl, že ano, vzniká něco ve tvaru, v času a v prostoru. Tam vzniká individualita. My tomu říkáme tvůrčí činnost Boží. Tvůrčí činnost Boží, počkrtávám Boží, nikoliv lidská. Čili tato individualita, která až to šla až sem, já to nebudu všechno líčit, ne, to všechno znáte z geologie nebo z čeho chcete, odkud chcete nebo z návodně zvědete to, kde chcete, ale jsem u člověka, který má individualitu velice vyhraněnou. A ta pochází tam někde z toho tvůrčího principu začátečního, ano, který do dneška není ukončen a který pořád jde kupředu dál. A my jsme svědky toho stádia vývoje té individuality, který říkáme lidská. Ano? Či tam má za sebou celý tento vývoj a nějaký vývoj budoucí, do kterého dneska ještě nevidíme. Ano? A je ve spojitosti se všemi jinými individualitami na nižších úrovních a na vyšších úrovních a tak dále. Takže dejme tomu, když vy se svou individualitou žijete jako zvíře, kdybyste byli zvíře, tak jste pro všechny bratry zvířata bratrem. Například mezi ježky budete vítán jako ježek. Ja? A jestliže vy zažehnete své vědomí vlivem schopností, kterou tato individualita má, na úrovni vyšší, než je lidská, tak se stáváte bratry těch vyšších individualit, které vás předešly v tom vývoji a jsou dál. A dovídáte se zajímavou věc. Zajímavou věc. Já vám to vylíčím nějak obrazně. Byl jeden člověk, kterému se zdál tenhle ten sen. Ocitl se v noci v takové místnosti, která měla otevřená okna proti obloze do kořán. Obloha byla plná hvězd. A díval se na tu hvězdnou oblohu. A v tom všechny ty hvězdy z té oblohy vlétly do jeho místnosti, ne ve zvětšeném vydání, jak by se mělo stát, byž tak drobné, jako byly tam nahoře, to je vrcholně symbolické, ale nebudu tady vysvětlovat. A stělesnili se v té místnosti nádhernou postavu lidskou, převyšující svou krásou všechny lidské postavy, které on kdy viděl. Nemohl by říci, on mě nedokázal říci o tom, jestli to byla muž nebo žena, to těžko říct. Patně na tom nezáleželo. A tady ta postava řekla té individualitě toho spícího člověka, pojď se mnou, já ti ukážu tvé předcházející vtělení. A uvedla ho do takové veliké místnosti, kde seděli lidé v různém odění. A jak tak šli s tímhletím duchem okolo těch lidí, tak ta drobná individualita toho člověka chápala, že on byl také tou individualitou těchto lidí. Kdysi, ano? A oni teď tam seděli v družném rozhovoru mezi sebou přes ty hranice těch věků. Rozumíte? Vzájemně si rozuměli, ačkoliv každý mluvil jinou řečí. I to tomu člověku bylo zřejmo. Oni si rozuměli, vážně se bavili, vážně se doplňovali. A ta bytost posadila toho snícího člověka do čela na konec té tabule a řekla, a to si teďka ty, teďka tvoje individualita. Považ, jsi oddělen nebo nejsi oddělen? Jsi tohleto ty všecko? Jsi. A věděl jsi to, že jsi to ty? Nevěděl. Já to doplním. Proto Ježíš Kristus mohl říci, že cokoliv jste udělali nejmenšímu z bratřích mých, mě jste učinili. Že on je individualitou. On je individualitou v nás všech. Rozumíte, já to nechci moc rozvádět. My si dáváme záležet na tom, že jsme sami sebou. Ano? Neuvědomujeme si, že on je základem té naší individuality. A proto je věčná. A proto se nikdy nestratí. To, co je v základu této individuality věčné, to se nestratí. A to, co je nánosem časovým, to jenom mění šat. Rozumíte? Ale vevnitř je to pořád to, co z toho nebe spadlo a vtělilo se do té báječné postavy představující nesmrtelnou duši. Ano? Čili individualita je nesmrtelná duše, to je aspekt boží. A že se nám to jeví jako naše individualita, to na věci nic nemění. Takže mají pravdu i ti, kteří říkají, že individualita zničí, i ti, kteří mají pravdu, že říkají, že se nezničí. Já bych byl jako dneska proto, aby se říkalo, že se nezničí, protože je možno to takhle chápat, že základem všeho, nejhlubším základem všeho je on, ne? On věčný. A že my vlivem toho, jedině proto a jedině vlivem toho můžeme se k němu dostat. Že kdyby tomu tak nebylo, že kdyby tak něco bylo, čeho on není základem, tak nemáme pojítko. Není kudy tam přejít. Rozumíte? My jenom vlastně měníme směr. On ze sebe jde k nám a my teďka od sebe musíme jít k němu. To je celý ten vtip toho odevzdávání. A dokud my bereme pořád, nebo žebráme, to je to též, tak nemáme možnost se k němu vrátit. Je to tak?